Nunt i latini, radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reio Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die saa turnii, siive die viikesimo quinto mensis martii, sexaginta anni a pacto romano divulgato e lapsi erant. Illa conventione factum est, ut communitas economica europea ore retur, et etas mercatus communis initium caperet. Unio europea, qualis hodie est, anno millesimo nongentesimo nonagesimo secundo nata esse existimatur. Tum enim tractatus Maastrichtensis approbatus est.
Septimana vergente principes viginti septem civitatum unionis europeae Romam convenerunt, ut memoriam pacti Romani recolerent. Eodem tempore edicto subscripserunt, quo se obliga verunt, ut iter europeum una continuarent, eundem cursum tenentes. Cerimonia in capitolio acta est idque in iistem edibus ubi pactum romanum sexaginta annis ante editum erat.
Theresa May, princeps ministra Britanniae, Londinii litteris subscripsit, quibus Britanniam a societate unionis europeae disce suram esse nuntiatur. Quod documentum Bruxellas delatum est, ubi Donald Tusk, preses consilii europei, id officialiter recepit. Saltem biennii tempore opus esse estimatur, antequam omnes res ad discedendum pertinentes expedite erunt.
Donald Trump, presidens civitatum Americae Unitarum, moderatores factionis republicanorum hortatus est, ne rogatio sua de cura sanitaria renovanda in congressu tractaretur. Id ideo fecit, quod verisimile erat novam legem suffragio repudiatum iri. Quecum ita sint pristina lex sanitaria Obamacare vulgo dicta etiam post hac valebit.
In diversis partibus Russiae, kives magna multitudine in vias et plateas congregatisunt corruptioni publice reclamitantes. Cum talis conventus popularis Moskuee fieret, Alexei Navalnyi, dux partium regimini oppositarum, inter multos alios a custodibus publicis deprehensus est. Constat eum eo tendere, ut comitiis proximo anno futuris presidens Russiae eligatur.
Norvegia multis prefectis militum Turkiae asylum dedit. Qui enim postquam seditio mense julio in Turkia facta male successit in exilium ierunt. In patriam redire recusant, cum Turkee a Norvegiis petiverint ut illos remitterent. Ministerium Turkicum a rebus exteris decretum asylii graviter ferens legatum Norvegiae ad se vocavit ut eum allokveretur.
Ae reportus internationalis materiae kve vulgo Madeira digitur, nomen novum accepit. Inde a die Mercurii proxime preterito Cristiano Ronaldo appellatur ex lusore pedifollico celeberrimo in illa insula NATO. Jam antea in honorem eius ibidem statua posita museum institutum deversorium erectum est.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.